Da for meg så var den Grenlandsturen kanskje det største jeg har vært med på, altså. Jeg synes Everest var flott, men den der å gå over de viddene der, og så få naturen så tett innpå deg, og så har følelsen at du har kontroll med det vi drev med, og så ser jeg som horisonten forsvinner, og dukker opp ting, nye skyer foran deg, og sola kommer opp, går ned. Det var utrolig flott, altså.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så jeg dypt fascinert av Odd Eliassen og alle hans fantastiske eventyr i naturen. Odd var første nordmann på Mount Everest. Han var første mann som klatret trollveggen, og han har vært på et ukjent antall ekspedisjoner, helst på ski eller med klatreutstyr, i Afrika, Antarktis, Alaska, Himalaya og Sør-Amerika. Men han har aldri holdt et eneste foredrag om turene sine. Han har aldri skrevet artikler eller bøker om de utrolige prestasjonene, og du finner han ikke i sosiale medier. Odd har heller brukt tida si på familien, på snekkeryrket sitt og på nye turer. Nå har Stein P. Åsheim skrevet biografien om Odd Eliassen. Det en stor ære å ønske begge disse legendene i norsk fjellsport velkommen til Utestemmer. Velkommen til Utestemmer, Odd og Stein.
Takk skal du ha.
Takk.
Dere ser veldig friske og sporty ut. Kommer dere rett fra et foredrag hos DNT Oslo Main?
Ja, omtrent. Ikke fullt rett da, men...
du har vært innom...
Hvor det går, ja.
Asker og lufta hunden, sa du?
Ja da, tidlig morges. Nå er vi her.
Hva er det klokkeslettet hunden vil ut på?
Ja, hun våkner alltid 4:30.
Mellom 4:30?
Ja da.
Og det passer greit for din del også?
Passer greit. Hvis jeg får lagt meg ved 9-tiden, så passer det bra. I går ble det litt sent.
Ja, men du sitter ikke oppe sent på kveld og ser på tv-serier?
Nei.
Nei.
Det gjør jeg ikke. Jeg ser på nyhetene.
Ja, og når det er over, da?
Da etter barnetv går jeg og legger meg.
Ikke sant? Det var utrolig spennende å høre på dere i går. Det var altså foredrag hos DNT Oslo Main. Helt utsolgt, for å bruke det ordet. Og det er også, så vidt jeg har skjønt, utsolgt hvor enn dere nå befinner dere rundt omkring i Norges land og rike. Så dette her må vi jo nå anse som et slags substitutt, denne podcast-samtalen her, som en slags erstatning eller trøst til de som ikke får plass på foredrag.
Ja, det kan det være som ikke får anledning til å oppleve oss live på scenen, så får de nøye seg med praten med Eivind Eidslott.
Det var mange kjent folk samlet i går da. Det var jo til og med bonusopptreden ved Bjørn Myhra Lund.
Ja, og veldig artig. Odd og Bjørn var jo de to første nordmenn på toppen av Everest, gikk sammen der oppe i 1985, så det var gøy når Bjørn var tilfeldigvis var i salen.
Det var helt utrolig å høre. Han fikk en liten seanse der, han også. Men du, vi må nesten begynne med det, Stein. Du har skrevet bok om Odd Eliassen, en biografi. Kan du huske første gangen du hørte om Odd Eliassen?
Ja, eller i alle fall den tida. Jeg husker ikke akkurat det første øyeblikket, eller første, men det var i forbindelse med Trollveggen i 1965, da Odd var med på den første trolleveggbestigningen. Jeg tror det var første gang jeg registrerte navnet hans. Odd Eliassen og Jon Teigeland var liksom de store forbildene, må jeg si det. Jeg tenkte at det var de tøffeste gutta i klassen. Det var første gangen, ja.
Hva slags rykte hadde Odd i fjellsport?
Ja, han hadde jo ikke noe rykte den gang, i hvert fall ikke, og jeg var jo ikke mer enn 65, var jeg i 14 år eller noe sånt nå. 65, ja, noe sånt. I hvert fall for meg så hadde han ikke noe rykte. Han hadde nok ikke noe rykte ellers i miljøet heller, men nå vet jeg jo litt mer om han enn jeg visste den gang. Men jeg bare skjønte og så og leste at det de gjorde var heftig da. Var liksom rått og og appellerte til ja, det et eller annet I meg.
Ja. Mm. Kan du huske, Odd, hva tid du hørte om Stein P. Åsheim første gang?
Ja, jeg tror det. Det var på et sånt... du hadde gått Norge på langs og holdt et eller annet foredrag I bredgruppen, tror jeg det var.
Ja, I DNT.
I DNT, ja.
På slutten av, midten av 70-tallet.
Ja, hva var det var da?
Ja, altså Norge på langs var I 1976.
Nei, så... det kan ikke ha vært det. Da må det ha vært noe tidligere enn det.
Hm. Hva tenkte du om han da?
Nei, hva tenkte jeg da? Jeg husker jeg ikke nå, egentlig, men... nei.
En mann til som går lang tur.
1976 var jeg I Afrika, så da kan det mulig ha vært. Jeg trodde det var I bredgruppen.
Ja.
Ja, så jeg kan jo holdt det foredraget senere, da, etter at du kom hjem og sånt.
Det må ha vært etter det, ja. Ja.
Du holder ikke foredrag, Odd, men du går på andres foredrag.
Ja, jeg har alltid vært... alltid synes det har vært veldig interessant å høre på.
Ja. Det nok eget noe med å reise rundt selv.
Ja.
Litt nytt.
Du får nye innspill, ja. Du ja. Får, ja da.
Så bra.
Og lever litt på liksom drømmene.
Foredraget deres I går, det begynte med et brak, og det tenkte vi skulle gjøre her I dag også. For det handler jo da rett på sak om hvordan det var å være førstemann på verdens høyeste fjell I 1985. Kan du beskrive for våre lyttere hvordan det føltes å gå I siste meterne opp til Everest?
Ja, altså, vi gikk om nøyaktig samtidig, Bjørn og det var vi enige om helt fra starten av. Jeg kom noen få sekunder for Bjørn, tror jeg, til 2 meter under toppen, og så var han like bak hjernen mine. Nei, så gikk vi opp, og det var noen sånn bønneflagg, husker jeg, som hadde frosset fast I isen der oppe, og... Det var jo masse følelser da, og det var en enorm lettelse å vite at nå var vi ferdige med motbakkene.
Ja.
Men alt dette ble overskygget da, av det der som fakta at du måtte ned igjen. Du ikke oppe før du er nede.
Ikke sant?
Og da var det ikke noe faste tau ned fra Everest før du kom ned I leir 4. Og den returen fra sydtoppen og ned til sydskaret var... husker vi på vei oppover, som var veldig guffen med råttent, veldig råttent kalkfjell og dårlig is, og når det går ned, så har det jo den maska hengende til oksygenflaskene hengende foran munnen, egentlig, og du ser ikke beina dine, så det var veldig ekkelt.
Så den euforien og gleden ved å være på toppen, den blir fort avløst av litt nerver for returen?
Ja, det synes jeg, og det synes vel egentlig vi alle tror, at vi må gjennom isfall også, til slutt. Ja. Og der har det vært masse ulykker.
Ikke sant?
Nei, det var veldig flott å komme opp, og det på toppen av jorda.
Ikke sant?
men alt dette ble årsskygget av den der... ikke akkurat angsten, men søren, det var
ikke bare.
Det spøker I bakhodet hele tiden.
Ja, ja.
Du må ned.
Det her typisk for Odd Stein? Litt sånn nøktern, faktaorientert beskrivelse av det som kanskje for andre hadde vært en mer panegyrisk beskrivelse?
Ja, du mener han burde ha gått litt mer I fistel og ja. Brukt litt mer utestemme?
Litt mer utestemme, fioliner og trompeter.
Ja, nei, dette er Odd Eliassen I et nøtteskalle.
Det var jo altså voldsomme følelser da. Tårene kom, det må jeg si.
Ja, det gjorde det.
Jeg hadde jo vært der, hadde vært på Everest, gikk på toppen, men 14 år før.
Ja.
Og det endte egentlig en slags tragedie da, med en som omkommer, som vi må la bli liggende egentlig.
Ja, for du var med på en internasjonal ekspedisjon på begynnelsen av 70-tallet.
Da kom disse hendelsene da opp I hodet mitt, husker jeg, og det, ja.
Det var sterkt.
Ja, det var sterkt, ja.
Mm. Du, en av de som var med på den ekspedisjonen, den brittiske klatreren, Chris Bonington, han kalte det her for «the happiest expedition ever». Hva tror du han la I det, Stein?
Det var I Nepal, egentlig blant skjerpene, at det der begrepet oppstod «the happiest Everest expedition ever». Og det var ikke noe som liksom, vi fant ut, men vi hadde... Det var en utrolig vellykket harmonisk tur. Vi var, som Odd har formulert flere ganger, vi var bedre venner når vi dro derifra enn da vi kom. Ikke sånn å forstå at vi var dårlige venner da vi ankom, men det var et utrolig sånn fint samhold. Ikke noe... problemer egentlig, eller det som oppstod av diskusjoner ble veldig sånn elegant, eller jeg vet ikke, ble håndtert veldig bra, og skapte aldri noe problemer eller vondt blod. Så det, og jeg husker jeg tenkte når vi var der, at hvis bare en av oss kommer opp, så håper jeg det er Odd eller Ola eller Bjørn, eller Håvard, eller... Altså, det var liksom likegyldig.
Mm.
Og jeg tenker at det er ganske... Og jeg tror vi alle tenkte på samme måte. Det var ikke liksom veldig viktig at jeg kom opp, men det var viktig å få en av oss opp.
Mm.
Og det ville vært nærliggende på et prosjekt som dette er, hvor du lever tett på hverandre lenge, det er intenst, det er farlig... Det er mye sånn mediefokus, så det er lett å liksom tenke at ja, hvis bare en av oss har suksess, så håper jeg i hvert fall ikke det blir den drittsekken der, eller ja, det rasshølet der fortjener i hvert fall ikke. Eller, altså, det er egentlig, jeg hadde nær sagt, tradisjon for at det blir intriger på sånne svære ting som det der i Himalaya, med mye press fra mange kanter. Og det var, vi var ikke i nærheten av sånne type opplevelser.
Ne.
Og forholdet til sherpaene, ikke minst, de har vi jo bevart fortsatt, for utrolig ja, nært og godt og bra, og mange av oss har vært tilbake og besøkt dem flere ganger, og flere av dem har vært her, og det var jo den kontakten og det vennskapet som vi hadde og bygget opp den gang i 85, som er grunnlaget for alt dette skjerpa, alle disse skjerpa-trappene rundt i landet nå. Da.
Ja. Dere har fingeren med i spillet der, altså?
Nei, det vet jeg ikke, men
Jo, jeg tror vi hadde det, Stein. Ja, da vi kom hjem i 85, så Sunnam ble jo med. Sunnam kom til Norge allerede i juli og var med meg og jobbet. Den gangen betalte han reisen selv, husker jeg, og jobbet da svart den gangen da.
Det er lov å si det i dag.
Ja da, han fikk betalt for hver dag han jobbet, ikke sant? Og samlet penger, la de inn i skoene sine da han skulle tilbake til Kathmandu.
Oh, ja.
For å smugle de inn.
Inn i skoene.
I dollar da, ja. Og vekslet det inn i Norge og kom tilbake neste år, betalte billetten tilbake igjen selv.
Fantastisk.
Ja, og så samme året kom jo annonsering, andre skjerpa.
Ja.
Og jobbet med oss, sammen med han Bjørn Vike, eller har vi jobbet for DNT med hyttebygging da.
Ja, ja, ja.
Og de var med å skjæve og grave og etter hvert bygge opp fundamenter da. De er jo ikke håndverkere, de er jo... Det er høyfjellsbønder, karavanefolk egentlig, men utrolig til å jobbe da.
Ja, ja.
De bare jobber og jobber, og de... Nei, utrolig flotte typer.
Vi må komme tilbake til mer av alt det du har gjort for DNT etterpå.
I hvert fall det var den måten, den der stein, hvis det skjer på trappen, ja, ja. Etter hvert kom inn, for at
han... Det er morsomt å høre.
Kom han Geir Vette inn i bildet. For det ble for mye for oss å organisere det der, og så fikk vi litt kalde føtter, tror jeg, med hensyn til de skattemyndigheter. Og. Men nå er det organisert med de betalte skatt, og de tjener jo enormt ja. Med penger i forhold til i Nepal. Da.
Traff senest på et arbeidslag nå opp fra Vetti til Vettismorki i sommer.
Ja.
Så holdt jeg på for å utbedre stien opp til fossen. Ja, og til flott. Den nye DNT-hytta.
Ja, flott.
Men vi må spole litt tilbake. For vi må helt tilbake til hvordan i all verdens land og rike du ble sånn en friluftsmann, og så interessert i fjellsport. For jeg skjønte at det begynte jo her i Oslo sentrum egentlig, med en relativt turinteressert far.
Ja, han var relativt turinteressert, mildt sagt, tror jeg. Han gikk på ski når det var, før kostene, når det var rim på gresset.
Rim, det var nok?
Det var nok, ja. Vi hadde en sånn plen hjemme, husker jeg, da gikk han rundt av huset på den plenen, når ja. Var, det er det jeg husker, da det var hvitrimmet.
Han gikk rundt
på plenen? Både på høsten og på våren, etter...
Hadde han som mål å få gått på ski i frest mulig av årets måned?
Nei, det tror ikke... Ja, nei. Altså, han samlet ikke mil, sånn som jeg har gjort etterpå, egentlig. Han det var det å være ute, tror jeg. Han har råd til å gå på ski i hvert fall, og dro meg med så tidlig jeg kan huske, egentlig. Inn i marka. Altså, jeg tok Holmenkollbanen opp til Frognerseteren, Voksenkollen, var vi begynte fra, egentlig.
Ja.
Da var det kortere vei innover i løpen etter, da. Og inn til Kobberavgjuta, kikk ut, og han dro jo meg over Bjørnsjøen noen ganger, husker jeg, var så sliten, så det...
Han bare dro det over?
Ja, det bandt et tau rundt maven, og så... og dro over.
Jeg skjønte at Skiforeningen hadde også et tilbud til den som kom først fram i løpet av en lørdag eller søndag.
Ja, jeg tror de ville egentlig spre trafikken, at ikke alle kom ved 9-10-tida. På ski,
ja.
Og trikken begynte å gå kvart på sju, og vi bodde da borte på Sagen, en stykke unna Majorstua. Og bussen gikk kvart over sju, så vi hadde ikke bil, så vi gikk på ski når det var skifører, så det gikk vi på beina til Majorstua, og så første trikk opp.
Ja.
Og vi var jo ikke det eneste da, eller siden vi var jo til å begynne med kanskje, men de som kom først til kikk ut, de fikk gratis kakao, og... Jeg mener jeg også er bolle.
Ja. Og det var et super tilbud.
Det var målet mitt da, å få den kakaokoppen, og så er bolle.
Og så senere så lanserte Skiforeningen en form for distansemerke, ikke sant?
Ja.
Kan du huske hvor langt du måtte gå for å få gull?
Jeg mener det var enten 40 mil eller 60 mil i løpet av et år. Det var sånn stemplingskortet da.
Ja.
Du stemplet mellom visse punkter, og så kunne du legge til da, det var egentlig målt da i luftlinje mellom, så kunne du legge til 25%, tror jeg, på den distansen for å få reelle...
Det var jo sympatisk.
Ja, noen var kanskje... Og som over Bjørnsjøen, så var det helt rett. Linje, da tjente du på å legge til 25%, og andre tappte du, men sånn grovt, så nei, vi... Jeg tror jeg kom opp i tre gullmerker på det meste i løpet av en vinter, da.
Oi, oi, oi. Hvor gammel var du da?
Nei, det var akkurat ferdig med, ja, det måtte ha vært i femte-sjette klasse på skolen.
Ja. Det er tidlig å gå så langt.
Ja.
Var du ivrig med startnummer på brystet også?
Nei, jeg har gått ett skiren, tror jeg, det var i militæret.
Et skiren?
Ja, da var egentlig mer enn ett da, men da løp vi med startrom først. Da fikk vi lov til å trene i tjenestetiden da,
ja, ja.
Etter lunsj, og da gikk jeg noen renn, husker jeg, for militæret da.
Så det er ikke skiidretten du egentlig har gått inn i, men det å være på langtur?
Ja.
Det er det som frister?
Ja, å være i gang egentlig.
Ja. Ja. Du, den der skiinteressen, den var jo tydeligvis noe du fikk inn via far din, og på en sånn måte at du kunne jo like så gjerne slått kontra og blitt lei av skigåinga og all turlivet. Og der stiller jo Stein et litt sånn filosofisk spørsmål i boka. Hvordan i all verden skal det ha seg at noen barn av turinteresserte foreldre blir turfolk selv, mens andre får det kanskje litt opp i halsen? Fant du svaret?
Nei, absolutt ikke. Altså når du hører disse historiene som Odd forteller, hvor faren liksom drar ned et tau inn til kikkutstua, står opp liksom før første bussen er i gang for å... Ja, nå inn for å få en bolle og kakao, så høres jo det ut som en sånn en sån ambisiös far som ska liksom skapa sönnen sin in I sitt eget bilde och liksom alla såna varsellampor blinkar ju. Men och varför det då? Varför ingen varsel, varför alla varsellamporna slocknar, varför ingen slår till? Och andra gånger så har du ju alla dessa historierna hvor ja, jag ska I alla fall inte gå en meter till på ski. För det är jag färdig med för faren min drog mig ut
inte sant?
Ja. Ja. Och nej alltså det måste du snacka med en psykolog om tror jag.
Hur har du fått det till med egna barn då?
Nej, alltså mine, jag har två döttrar och de är inte speciellt ivriga till att gå på ski och tur nå. Jag tror jag kan säga si det. Det är inte sånt att liksom har det långt upp I halsen och sån och men det är inte det är inte det havnar ett stycke äpple har fallit ett stycke från stammen följe och det är kanske kanske det helt ordentligt
kanske inte kanske I ditt tillfälle med tanke på vad tur du har varit på men de har varit med på mycket I uppväxten sin det har ja, mycket friluftsliv
ja då och jag har absolut någon känsla vi snackar om det och det är liksom goda minner på alla måter. Väldigt goda minner. Mycket av det, men det har liksom inte resulterat I att de driver och samlar guldmärken och kryssar Grönland annat vart år och sånt och det är inte där.
Nej. Du også har to døtre, Odd.
Ja, to jenter, da. De nå godt, godt voksne. Da. Nei, hun eldste har alltid vært ivrig på, kanskje ikke så mye som meg, da, på å gå på ski. Ikke bare på ski, men å være ute
ja.
På tur. Hun yngste hadde en periode hvor det ikke det var så moro, som veldig ofte da. Men der kom tilbake nå. Nå har hun guidet 8-9 ganger opp på Kilimanjaro, tror jeg.
Er det sant?
Organiserte hele selv.
Oi, oi, oi.
Jeg var der med barnebarnet og henne, og da etter, vi bodde jo 3 år på Kilimanjaro, og hun kom vel opp til andre hytte, tror jeg, da var hun første hytte. Hun var 6 år når vi kom hjem,
ja.
Og snakket flytende swahili, og så kom hun tilbake da hun var, ja, da hun var, man har vært noen av 30, I hvert fall. Og da plutselig dukket den swahilien opp igjen.
Det gjorde det?
Har ikke praktisert det, altså på mange, mange år da. Og reiste tilbake igjen, og det ble hennes, det var ganske utrolig, altså hun ble helt, helt frelst I Afrika.
Ja, ja.
Har tatt over et svært Afrika-kart på ryggen.
Det sant?
Ja, ja, ja. Og har, tror hun har hatt 8 eller 9 ganger nå på ja, ja. Toppen med, helt sånn privat arrangert da, med venner, og som hun står som en slags reiseleder da.
Ja.
Og har gått de fleste rutene, har gått alle rutene nå på Kilimanjaro egentlig.
Så der på en måte sirkelen
sluttet? Ja, det kom tilbake der igjen. Etter denne turen vi var på, da kom hun ikke opp. Hun var dårlig på, vi gikk den vanlige såkalte Coca-Cola-ruten da. Hun kom til Hans Meyers Cave som ligger på 5004. Kastet opp og ville gå ned.
Ja.
Og datteren hennes, altså barnebarnet vårt da, Emilie, hun skulle opp. Da var hun 17, tror jeg.
Ja.
Ja, Vanda har vært nesten 40 år den gangen. Hun yngste. Og jeg husker jeg kom på toppen, og opp til Gilman's Point, og var ganske sliten og kald. Jeg tenkte, jeg gidder ikke gå videre nå til Horopik. Jeg var en par timer videre da,
ja.
Og så gikk hun, Emilie og guiden vår, August, videre. Og så kom sola opp, og så ble jeg litt varmere igjen, og tenkte, fanker, jeg må jo ta igjen henne. Og gikk bort til toppen, og det krydda folk der, og jeg fant henne ikke. Så gikk jeg rundt og ropte da, for så alle jo dekt med briller og luer og dunjakker, og alle ser jo egentlig like ut, mer eller mindre. Nei, og det var, tror jeg, var åpneren for Vanda det der etterpå, at hun, denne turen der.
Så bra.
Nå har hun lært seg swahili nå etterpå. Nå dette, I hvert fall 15-16 år siden hun var der den gangen.
Ja.
Hun har hatt, nå som sagt, 8-9 turer da. Og snakker bedre swahili enn meg nå.
Men vi må holde oss litt før familien Eliassen dro til Kilimanjaro. For du hadde jo det jeg vil kalle for elleville år på 60-tallet.
Ja.
Og vi må gripe fatt i noen av de tingene du gjorde der. Kanskje vi skal gå løs på Trollveggen, for eksempel, i 1965?
Ja da, det begynte, ja, det fikk veldig så bra start dette. Vi hadde klatret mye, egentlig, vært masse på tur årene før. Vi gikk, jeg gikk på brekurs i 59, og det var på en måte sånn åpne for å komme bort i fastien og opp på brenne.
Ja.
Og så,
var det DNT sitt brekurs der på Finse?
Ja da, på Finse, med, husker jeg ikke hva han het, han er død nå, han instruktøren, han som startet det hele.
Ja. Kullberg.
Kullberg, Øyvind Kullberg, ja.
Ja, riktig.
Ja da. Nei, og så kom jeg borte på, jeg begynte på RAS-skolen etter folkeskolen da, og så klassekammeraten Helge Bårseth hadde en svoger som het Bjørn Alvorsen, som var en kjent hundekjører, og fjellklater egentlig. Han dro oss med egentlig opp i fjellet da.
Ja.
Først på Kolsås, lærte å kveile tau. Ja, vi begynte sånn faktisk, og
du måtte kveile tauet før, ja, du fikk lov å klatre videre.
Så fikk vi lov å bli med da. Opp bort i Østveggen etter hvert, etter lang tid egentlig. Altså. Og så etter hvert kom vi opp i fjellet da. Og
opp til Romsdalsfjorden, skjønte jeg, hvor du la merke til at
det var i 65, ja.
Det var muligheter på andre siden av dalen også.
Ja da, vi hadde gått en ny rute i Jon Teigeland og Ole Daniel Enersen og Bjørn Halvorsen og jeg. I Vestveggen på Hornet, hvor vi måtte bivakere. Hadde fått nye dunjakker, og satt der da, på en veldig flott bivakplass, og så over i Trollveggen, og så det var i midten av mai, slutten av mai, hvor det enda var en veldig mye snø igjen oppe i veggen der. Og satt og fantaserte, eller på egentlig, ja, det var ikke noe seriøst enda egentlig, men snakket om det må være flott å gå opp og se hva som er oppe der. Så var det veldig mye tilfeldigheter da. Vi kom hjem til Oslo igjen, var på Kolsås. Vi var der egentlig hver eneste helg da, og ofte, veldig ofte på kveldene også. Og klart, altså, det dukket opp en ny person, Leif Norman Patterson, som kom fra norsk-amerikaner, som bodde i Vancouver i Kanada.
Ja.
Som hadde kommet over for å prøve på Trollveggen, mens hans klatrekamerat måtte bli igjen i Amerika. Og var uten klatrefølge, og spurte om noen hadde lyst på å bli med og prøve på Trollveggen.
Han spurte om det der oppe, ja, under Kolsåstoppen?
Ja, etter hvert, ikke sant? Ja. Og det hadde vi jo da.
Hadde du lyst til det?
Ja, vi hadde, det ble etter hvert at vi planla etter hvert mer og mer da.
Ja.
Og så kom det en godværsperiode, og vi dro av gårde til Romsdalen i slutten av juni. Ole Daniel kunne ikke bli med den gangen. Han var i jobb og kunne først komme til helgen. Men så ringer Ole til noen kontakter vi hadde i Åndalsnes. Han hadde møtt helt tilfeldig en gjeng engelske klatrere da englandsbåtene kommer til kai på Akershuskaja.
Ja.
Kom til snakk med de. De hadde lessa ut av bagger med tau og klatreutstyr. Og spurte hva de skulle. Jo, de skulle ut i Romsdalen og klatre og prøve på Trollveggen. Og da var vi allerede kommet opp og fått etablert et slags basecamp egentlig helt i ro og fred. Så sier Ole at nå må vi komme opp på ruta vår før engelskmennene kommer.
Plutselig så ble det nest.
Plutselig ble det et ras, ja. Men så kom engelskmennene da, og de hadde valgt et helt annet rute enn vi hadde gått for.
Ja.
Mye lenger til høyre. Men da roet det hele seg, og vi var på besøk til hverandre. Vi lånte utstyr av hverandre, og hadde det innmari hyggelig og fint da, med de.
Så det ble som forbrødring der?
Det ble forbrødring, ja. Vi har jo hatt den kontakten hele tiden til nå, altså.
Hvordan vil du beskrive ditt litt sånn medieskapte kappløpet den gangen mellom norske og engelske klatrere i Trollveggen? Hvem kom først opp?
Ja, altså nå var det jo for så vidt nordmenn som kom opp først noen timer før britene, Og avisene var jo, synes det var stas og opptatt av det, men det var interessant å høre Odd sin versjon, og jeg har jo snakket med engelskmennene senere også, og de sier jo det samme. Det var jo ikke noe, det var ikke noe konkurranse i veggen. Det begge lagene var opptatt av, var at den ruta, den linjen de hadde valgt, ikke ble tatt av de andre. Ja. Og når da viste seg at de hadde tenkt på forskjellige linjer, så slappet de av, og da alt dette her konkurransegreiene, det eksisterte ikke i det hele tatt der oppe.
Jeg la merke til at du skrev i boka at teamet til Odd til og med hadde en hviledag og badet i elva.
Ja, de var altså både engelskmennene og dere var nede av forskjellige grunner.
Flere ganger har ned og besøkt engelskmennene, og ikke bare for å prate og ha det gøy da.
Det er jo fantastisk å høre, fordi det forteller om en litt annen form for konkurranse, ja.
Ja, eller det er jo ikke noe konkurranse deltatt. Det var ikke det som var viktig for noen av dem, å være liksom førstemann opp trollveggen, men selvfølgelig å få prøve ut den ruta de selv hadde valgt, eller de hadde valgt, det ville vært ergerlig for dem begge hvis hvis det var et annet lag som liksom hadde startet dagen i forveien.
Men litt deilig var det vel å være første gruppe opp?
Ja, det må du...
Ja, det var det jo. Det var klart det var det, men
ja. Siden det er en norsk vegg.
Men jeg sa, vi kunne se over til engelskmennene, vi kunne av og til rope, hadde kontakt,
ja.
Snakket med dere. Og det var aldri, tror jeg, noe sånn at nå må vi forte oss. Vi tok det med ro, og vi... Ja, vi tok det ikke med ro heller, egentlig, for det ble jo... Vi hadde begrenset mat og vann, ikke sant? Vi måtte jo opp.
Ja.
Så, men det var overhovedet ikke noe jag, og at vi kom opp noen timer før de, det var helt, helt tilfeldig. Vi var da nede i Åndalsnes, da vi hørte at vi så, eller hørte de var oppe.
Ja, da var ikke kommet ned.
Akkurat kommet ned omtrent. Det var da neste morgen, vi kom opp i ettermiddagen, og de var oppe tidlig neste morgen.
Ja.
Lenger unna var det ikke, etter 12 dager da. 13 dager, 12 netter var vi hadde oppe der, tror jeg.
Ja.
Men det er jo et annet aspekt, synes jeg, med den bestigningen. Altså, du sier at vi hadde jo masse erfaring, som om liksom, det er gamle, rutinerte fjellklatrere som har holdt på i titals år. Odd var jo også 21 år gammel, så han hadde liksom, mye erfaring i den grad det er mulig innen du er 21. Jon Teigeland hadde gått et begynnerkurs i Innerdalen, som DNT hadde den gang i samarbeid med Olav Innerdal, 2 år i forveien. Og trollveggen var blitt ansett som ubestigelig. Den var det ikke mulig å klatre ifølge den lokale tindesportshelten Arne Randersen. Så det var liksom helt utenkelig. Og her kommer disse her ung gutta, for så vidt med så mye erfaring som det er mulig å få fra du er liksom 16 år til du er 20, men med en slags sånn, altså, du må ha opplevd seg som udødelig, eller i hvert fall en pågangsmot, som du ikke ser mye av i dag. Altså, ikke hadde de brattkort, ikke hadde de gått tradkurs, ikke hadde de gått kurs i plassering av egne kiler. Faren til Odd lagde 3 kiler av eik, eller hva det var, som fortsatt står igjen oppi der, som de hamret. Det var liksom en sånn... Ja, et trøkk og et pågangsmot som var imponerende, altså. Det er klart vi kan klatre trollveggen, liksom. Vi gikk jo på begynnerkurs i fjor.
Ja, nej, altså vi var valgt voldsomt pågående, men du kan si etter, altså da uten Leifs driv og pågangs, eller pågang, da hadde det aldri blitt noen trollvegen den sommeren, tror jeg.
Og han, norsk-amerikaneren, var litt eldre enn dere?
Han var 31 og hadde voldsom erfaring både fra Amerika og ifra, og klatret i Andesfjellene, ja. I Peru og i Bolivia da, og...
Men for din del, det hjalp det å være 21 år, og så du har den litt sånn naiv, optimistiske innstillingen
man
har.
Ja, jeg tror det. Du er litt sånn blind, egentlig.
Ja.
Du er blind for farene. Så lenge du har denne medgangen, ikke sant, så skjønner du ikke helt alltid hva du driver med. Jeg tør påstå det, altså. Og særlig da, sånn oppe i veggen der, når du har vært der en 3-4-5 dager, så er jeg så vant til å gå i det vertikale, at du... Du slakker ned på den at du skal passe på, da.
Ja.
Vi tok oss selv, da, ikke sant, og gå på do, og så binde oss ut av tauet for å komme litt vekk fra der vi holdt på å klatre, da. Og du er ganske, det er ikke så mye hyller her, du er hele tiden på kanten av stupa.
Jeg tror ikke jeg turte å knytte meg ut av tauet der oppe.
Ja, nei, det var, nei da.
Men det var hjemmelaget brystseler, og far din hadde laget litt sikringsutstyr og sånn. Tror du noen av dagens skarpklatrere i 20 årene hadde de klart å gjenta den bragden med datidens utstyr?
Ja, det tror jeg. Altså, folk er så mye bedre trent i dag. De begynner tidligere. Det er sånn på et teknisk nivå som var... I dag, som er langt over det de var på tross alt den gang.
Mm.
Og jeg tenker også med det, selv om de skulle ha brukt det gamle utstyret, så det tror jeg kanskje vi må erkjenne. Men igjen, det der vågemote og lysten og viljen og nysgjerrigheten til å hva skal jeg si, utfordre det ukjente, den er det ikke mange som besitter i dag. Og jeg husker, jeg har snakket med disse gutta i forbindelse med boka, Jon Teigeland og Ole Daniel Enersen og Odd, som er de tre som er igjen. Leif Pettersen omkom i et snøskred for i Nord-Amerika for mange år siden.
Mm.
Og Jon fortalte jo, altså etter at han var ferdig med begynnerkurset i Innerdalen, så dro han til fjells og begynte å klatre, og etter det så gikk han aldri en... De gikk bare nye ruter, bare nye ting, bare steder hvor ingen hadde gått før, ja. Liksom fra dag én. Og ja, det... For meg så er det en... Ja, det er i hvert fall en type eventyrlyst, da. Type nysgjerrighet, type vågemot, som du ikke ser, som du ikke ser mye av i dag.
Det er ikke sant, året etterpå så var jo da Jon sammen med engelskmenn bort, og gikk nye ruter borte ved Bispen, og, eller på Kongen og Dronninga egentlig, ja, ifra Dalen. Svære ruter, altså.
Ja.
Og Ole og jeg prøvde jo på Kvarskjåtin, tror jeg, år etterpå allerede, og måtte snu, da, men...
Dere ville prøve nye ruter?
Da var det nye ruter, ja. Ivar og jeg gikk jo første norskbestigning på engelskmennes rute, par år etterpå, da.
Ja.
For å se hvordan det var.
Og hvordan vil du beskrive de to rutene opp mot hverandre? Hvem hadde valgt den beste linja?
Jeg synes vi hadde den... Altså, vi kom opp på toppen. Engelskmennene kom opp i et skar.
Ja.
Men kanskje klatringen var renere og ikke så mosete og grumsete som ruta vår. Vi gikk jo rett opp til Varden. Vi kommer opp gjennom et svært overheng på toppen av den svære veggen. Da. Så klatrer du 40 meter, og så er det opp og inn på en svær hylle, og der er Varden. Og der var ettermiddag sol og stille, fantastisk vær. Vi kommer opp i et skar da, hvor det må gå videre opp til toppen til fots, da.
Ja.
Jeg tror de hadde, du kan jo korrigere meg, to litt sånn forskjellige utgangspunkt for å legge rutelinja i trollveggen, som gjorde at de allerede utgangspunktet valgte forskjellige ruter, og det var liksom direttissima som var det store, det nye ordet, liksom loddelinjen til topps I disse store veggene.
Ja.
Så når, når de begynte, så, så startet de ja, der hvor franskruta, for de som lokalkjent I trollveggen, går I dag.
For de få som det.
Ja.
Ja, det var det ja.
Og måtte gi seg der da, det ble dårlig vær, men, men I alle fall, så som Odd sier, den, den norske ruta kommer rett opp på høyeste punktet. Den liksom, mm. Mens engelskmennene var opptatt av å finne den, liksom den naturlige eller den letteste linja på et vis gjennom veggen, selv om den da førte ut og endte opp ja, litt høyere for, for toppen da.
For den engelske ruta ble senere kjent som Rimmon-ruta?
Det Rimmon-ruta som ble liksom, normalveien I trollveggen, da, var i alle år egentlig, inntil det gikk et stort ras I trollveggen for 10-15 år siden og sånt da, og som tok med seg mye av Rimmon-ruta.
Mm.
Så nå har norske ruta da, fått ny popularitet av de siste årene, for den, den går litt I venstre kant av veggen og unngår disse her steinsprangområdene.
Mm. Så den står sånn som den var I 1965?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Jeg snakket med noen som har vært der oppe, og de sier de, det fortsatt henger noen tau igjen som vi, ikke, vi fikk med oss, faste tauer, og trekilen der.
Det på plass?
Ja, de har laget av eik, så de, de råtner ikke opp så fort. De står der.
Du, Odd, du møtte jo kjærligheten også, du, ute I naturen.
Ja da.
Var det på samme hylla på Kolsås?
Faktisk, det var det. Det var på gårdsplassen, ja.
Ja.
Hun kom fra Svalbard, hadde jobbet der opp et år, over vinteren, som det het den gangen da. Og kom til Oslo og hadde lyst på å begynne å klatre.
Men hun var ikke norsk?
Nei, østerisk.
Ja.
Men kom til Norge I, allerede I første gang rett etter krigen. Altså. Hun haiket da til Bergen sammen med en venninne fra Østerrike og reiste hjem igjen og hadde lyst på å jobbe her da, og fikk seg jobb I Bergen som sånn tanntekniker. Og dro til Svalbard for å se mer av Norge egentlig. Da.
Ja.
Hun ble veldig fascinert av... Det går på ski, da. Ikke på ski I Østerrike også, men det jo sånn alpint. Ikke noen sånn turski egentlig. Nei, og så ble det varme følelser da.
Det var to eventyrlystende sjeler som møttes der.
Ja da, hun var veldig eventyrlysten.
Sier du?
Ja, men ikke sant, man så overvintret den gangen på Svalbard, det en helt annet enn I dag.
Ja, jeg skjønner det.
Ja.
Men det hørtes ut som et lykketrefte her da, på hylla på Kolsås.
Ja, det var det faktisk.
Og I går, da det var foredrag hos DNT, så fikk vi jo på mange måter bli med på bryllupsreisa deres. Du må dra den litt sånn I kort trekk.
Ja, vi gifte oss året før da. Det var ikke noe sånn bryllupsreise egentlig, men
litt forsinket bryllupsreise.
Ja, vi, Leif Pettersen hadde fått seg jobb I Uganda, I Kampala, og vi hadde lyst på å dra ned og besøke han.
Han som du hadde klatret trollveggen med.
Trollveggen sammen, ja. Og ante ikke noe egentlig om distansen å kjøre bil gjennom Afrika ned til Østafrika.
For du skulle kjøre bil fra Oslo ned for å besøke han?
Ja, vi kom gjennom Sahara og, med en del problemer da, og videre gjennom deler av Vestafrika til vi kom til grensen til Nigeria. Da brøt Biafra-krigen ut, og grensen var stengt.
Ja.
Og så skjønte vi at vi hadde bommet helt på hvor lang tid. Vi hadde 4 måneder på den turen, og måtte komme oss hjemover. Datteren vår bodde hos søsteren til Rotterdam I Østerrike. Tove var den gangen halvannet år, 2 år.
Så hun plasserte dere hos tanta si på vei ned,
ja.
På vei sørover?
Ja, ja.
Og så hadde dere gitt dere selv 4 måneders ferie?
For å dra til Uganda med bil, ja. Det gikk jo ikke.
Men vi hadde kjempetur gjennom... Det er ikke alle som legger ut sånn I dag.
Men den gangen var jo Mali, Niger, Algeri, fantastisk å reise. I dag hadde det ikke gått. Da hadde det blitt gisler og...
Ja.
Og ja.
Men den gangen så, så var det mulig å ta seg fram og overkomme alle de problemer man møtte underveis.
Veiene var dårlige, men folk var fantastiske. Aldri problemer med de innfødte. Heller ikke med politiet noen steder, altså.
Nei.
I dag er det så korrupt og så... Nei.
Så det var et ekte eventyr?
Det var
et
ekte eventyr, ja. Vi kom til slutt ut til kysten, da, ut til Senegal og Dakar. Vi begynte å minke på pengene, kom oss opp, fikk bilen på en båt opp til Casablanca, og reisekassa gikk tom da vi kom til Malaga i Spania.
Gjorde det? Hva gjorde dere da?
Nei, vi hadde ikke mer penger da. Jeg hadde sendt telegram og bedt far å sende penger på til restante Malaga.
Ja.
Det hadde han aldri fått.
Han fikk ikke det telegrammet.
Vi betalte en telegrafist i Dakar for å sende. Jeg tror han beholdt de pengene selv. Og men sitter vi da på gata der egentlig og ser det kommer en norsk bil, kjører etter den.
En norsk bil i Malaga?
Ja, ja altså med norske skilter da.
Ja, ja.
Og følger etter. Da var det ikke så mange norske den gangen på Costa del Sol. Og forklare hvor vi har vært da, og han var tydeligvis også en, eller de to, det var et par, jeg så et eventyrlystende folk da.
Ja.
De kunne låne oss penger, så vi kommer og får hentet Tove borte i Østerrike.
Ja, kjører bare en sviptur fra Malaga bort til Østerrike.
Ja, og får med oss Tove, og så reiser vi nordover, skal hjem, og opp nord i Tyskland så bryter Pidebind mistenkte lyd foran i bilen vår, og det er tydeligvis noe gært med forhjulet.
Men det var en folkevognbuss?
Folkevognbuss som hadde kjøpt brukt, ja. Dette var midt på natta, kjører inn på sånn parkeringsplass langs med autobanen, og der står denne bilen klokka 3 om morgenen, som vi hadde møtt da i Malaga, de som hadde lånt oss penger.
Samme folk,
14 dager før, ja, men de ligger og sover da. Vi parkerer foran slik at han ikke kan reise ut hvis vi skulle forsove oss og ikke våkne før de da.
Ja.
Men vi vekker de da lyset kommer, og så forklarer de problemet da. Tom Høk heter han. Og han var litt sånn mekaniker.
Ja.
Hadde litt erfaring da, og hadde en svær verktøykasse med masse rare deler. Hadde en gammel Willys Jeep, hadde de kjørt nedover med. Og så han hørte på den lyden, jeg mente det var forhjulslagret som var gått. Og gikk opp, tar av hjulet og ser at ja, det lagret er gått. Så mente han hadde en sånn reservedeleskasse med et lager som kanskje kunne passe, og det passet. Vi setter på nytt, legger på fett, og vi kjører til Kiel og selger båten, og selger bilen med henne, og tar i kilebåten tilbake til Oslo,
ja,
med bagasjen vår og Tove.
Det er en vanlig måte å være på tur på stein og oppleve disse tingene.
Nei, altså som jeg har formulert det, dette er den gang det var et eventyr å være en eventyrer,
ja.
Og de har gitt seg selv 4 måneder for å kjøre en gammel folkevognbuss gjennom Afrika, og altså, det var jo masse som skjedde underveis som man nå har hoppet over, og de kom jo ikke lenger enn til Roma før de hadde innbrudd i bilen og fikk frastjålet alle kart, navn på alle kontakter, passene, alt mulig, alt som det, liksom, skulle legge grunnlaget for resten av turen. Så liksom, der startet det da. Og ikke noe... Ikke noe mobil, ikke noe internett, ikke noe, du ringte jo, hadde ikke noe kontakt, liksom, hvordan går det hjemme? Ja, rikstelefon i krisetilfeller, så det var bare en annen tid og en annen verden, og det som er sånn spektakulært, og som vi nå ler av, herregud og sånn, det var jo selvfølgelig ikke noe spesielt for dem. Altså, sånn var jo verden den gang. Man, ja. Det er ikke sånn, tenk om jeg hadde hatt en mobiltelefon, hvor, ja. Sånn at jeg tenker det er et tankekors, eller det er i hvert fall ja, noe å ta med seg, for dagens eventyrer eller eventyrlysten eller som som har løpende kontakt på alle mulige plan at ja, hvordan det en gang var
før du la ut turen på Instagram.
Ja, men altså jeg husker selv da digresjonen i forhold til historien om Odd da, men jeg har jo reist en del på kryss og tvers i verden, og jeg spurte moren min en gang om hun aldri var redd for meg, for jeg har ikke noe minne om det. Nei, det var hun ikke da, fordi jeg var så flink til å holde dem oppdatert på hvor jeg var til enhver tid. De visste alltid hvor jeg var, fordi jeg skrev postkort.
Ja.
Og det var liksom bra nok, og når min egen datter dro av gårde på ryggsektur nede i Sør-Amerika, så var jeg jo helt på tuppa hvis jeg ikke fikk en tekstmelding hver eneste dag. Så ja, verden har forandret seg, vi har forandret oss, og det er en litt sånn kuriositet i dag, men ja, jeg tenker at det er en slags sånn kunnskap og en holdning til eventyret, til det å våge seg ut i verden som er blitt borte da.
Mm. Du og kona di er jo fortsatt aktive.
Ja da, altså hun er jo eldre enn meg. Vi holder på.
Jeg treffer jo dere på klatresenter her i Oslo, ja, rett som det.
Vi prøver å få til tre ganger i uka der.
Tre ganger i uka, ja. Det er flere ganger enn de fleste i 20 år av det.
Ja, det er mulig. Vi kommer der tidlig om morgenen, da. Og vi gamle egentlig, vi har en slags, på en måte, et slags friområde der. Da. Vi har det veldig godt der.
Så bra.
Får kaffe der og...
Og klatrer?
Og klatrer, ja, i 2-3 timer.
Ganske vanskelig rute også, er det. Jeg står og spionerer litt på dere av og til.
Ja, både og kanskje, men ja, det er hyggelig å høre det.
Ikke bare.
Nei, det er veldig sunt da. Det er veldig, veldig flott å holde kroppen litt i gang og strekke seg og tøye og ha litt balanse. Og
gjøre det som klatresporten gjør med oss.
Ja, ja.
Og så er dere mye på, dere har en hytte på Eidsbygården.
Ja, nå har vi to hytter nå.
To hytter der oppe,
ja. En på Eidsbygården, en oppe ved... Altså nord for Fagernes, oppe i fjellet der.
Ja.
En sånn vinterhytte og en... Så er to vinterhytter. Espegarn er vår vinter-vårhytte.
Ja.
Å gå på ski der på våren er jo helt rått.
Hvordan vil du beskrive det området der?
Jotunheim er jo en drøm, da. Og det er mellom Espegarn å gå der i mai-juni på ski, og juli for så vidt, da. Det er fantastisk.
Jeg prøver jo å skrive meg inn i noen sånne bøker som ligger ved toppvardene rundt omkring der oppe.
Ja.
Og da er det stort sett bare ditt navn som går igjen i alle de bøkerne jeg blar oppi.
Ja, også bikkja, tenker jeg.
Ja, du skriver inn med hunden nå.
Ja da, du må bli med.
Men du er fast gjest på alle nuta og topper der oppe.
Nei, ikke alle, nei. Men altså, jeg liker å gå på ski. Også toppturer da, men
Hvor mye gikk du på ski i fjor?
Nei, jeg hadde jo som mål å gå 2000 kilometer, 200 mil. Jeg hadde et dårlig kne, og jeg var i Nepal en måned, dem så får jeg veldig amputert. Så jeg greide det ute i juli måned, så fikk jeg 200 mil i boka mi.
Men du fikk det til?
Ja.
På tross av en måned i Nepal.
Ja, jeg sleit med kne i mye av januar, og så gikk det en måned nesten i Nepal på beina.
Ja.
Uten ski.
Jeg skjønner. Tror du det er mange andre på Odd sin alder som går 200 mil på ski?
Nei, det tror jeg ikke. Eller som leder 5+ i klatre ruter. Og... Nei, det er ikke... Uansett hvordan du snur og vender på det, så er det ikke så mange som matcher råd. Hverken nå eller tidligere.
Nei. Du fortalte jo et kort i sted om jobben din som snekker, og du har jo vært veldig mye ute for DNT, og både reist nye hytte og vedlikeholdt hytte rundt omkring.
Ja, jeg har vært veldig heldig som fikk den muligheten til å jobbe i fjellet. Det har vært en drømmejobb.
For da er det typisk sånn at du får et oppdrag, gjerne en hytte som ligger langt ute i hytteheita, Og så reiser du dit med, med verktøy og, og en plan, og så blir du der til det gjort.
Ikke fullt så gærent, tenker jeg, men, men sant, du har med deg telt, du, eller det ligger jo bare for under om presenningen til å begynne med, da. Og forsøke å få reist så mye som mulig av hytta mens vi der første økta, og så kunne komme tilbake og kanskje, kanskje flytte inn da, og så bo inne. Og, men du helt fritt, ikke sant? Det ikke noe, det ikke noen arbeidstidssaker. Du,
du blir din egen arbeidsgiver på en måte.
Ja, i høyeste grad, og så, så kan du da sånn, gå og fiske innimellom, gå på tur.
Ja.
Jeg hadde alltid med å ski da, og jeg kom bort til en bergenser, Bjørn, Bjørn Vike.
Ja, ja.
Helt tilfeldig, og han er fortsatt jobber for Bergen Turlag, og ja, vi har hatt masse, masse fine jobber, Fanaråken og sett opp til hvert rundt, rundt om i verden da. Jeg har vært, hatt en veldig takknemlig og fin, fin jobb altså.
Mm. Er noen av DNT-hyttene du husker ekstra godt, og som du har vært med å bygge?
Ja, oppe på Folkefonna, det er egentlig, egentlig Bergen Turlag, Fonnabu,
ja. Ja, ja.
Fantastisk, inne i brekkanten der.
Der
Fanaråken, nei, det er man. Hytta på banen, ikke minst.
Ikke sant?
Jeg var tilsynsmann der i en del år, og jobbet der på 70-tallet, egentlig før jeg dro til, til Afrika. Fantastisk arbeidsplasser, altså.
For dine, dine snekkerjobben din i DNT førte også til at du... Du dro til Afrika og Tanzania og Kilimanjaro for å bygge fjellhytte der også?
Ja, jeg kom tilbake fra Nepal, fra første Everest-ekspedisjonen jeg var på da. Og jeg så at, hørte at Norad søkte en gang, altså utviklingshjelpen da, skulle hjelpe Tanzania å etablere en nasjonalpark på Kilimanjaro. Og da måtte de ha en byggeleder, en tømmester som kunne arbeide i tynn luft. Jeg hadde da vært da en god del måneder egentlig den gangen, så dro vi jo...
Det hørtes ut som en stillingsannonse som var skrevet for Odd Eliassen.
Jeg lurer på hvor lang den søkelista var.
Ja, men nei, i hvert fall så søkte jeg på det og fikk jobben da.
Du gjorde det.
Og det var...
Pussy.
Ja. Pussy greier. Og da ble det flere år der nede. Og...
Da ble det 3 år på Kilimanjaro, ja. Og så etterpå etter hvert en god del vedlikehold da, av disse hyttene.
Mm.
Så jeg var der nede stort sett, ikke hvert år, men ganske mange ture etter vi dro hjem i 78, ja.
Og da ble du leder for et stort arbeidslag med lokale arbeidere?
Ja, med alt. Vi hadde vel på det meste opp til 200 bærere. Vi måtte frakte alt opp. Det var ikke noe helikopter den gangen der nede som kunne fly opp.
Så alt måtte bæres?
Bæres opp, ja, med bærere. Og det var en ganske svær sak å komme i gang med. Vi måtte frakte materialene opp i det vi måtte kjøpe nede i det innenfor fjellet, ikke sant? Det var mye bra tømmer oppe i skogen. Vi fikk lov til å felle trær da, og skare opp materialene, mye av materialene av bjelkelaget, 2-tom-8, 2-tom-4 den gangen da. Stod to mann og håndskar på en sånn stillasj. Bjelker, kappet i noglunde riktig lengde, er for lange nok da, og ble bært opp gjennom regnskogen og opp på fjellet. Og da var det ganske rå materialer, og de er jo tunge, mye tyngre enn når de har tørket.
Ja, ja.
Og de hadde ikke tid til å tørke de.
Men bare det opp?
Bare opp, ja. Vi tok opp over 900 sekker sement, kjøpte jeg, husker jeg. Jeg tror ikke alle de sekkene kom opp til øverste hytta på Kilimanjaro, men jeg tror mye av det forsvant ut i systemet, det er sånn. Inn i private hus. Og,
ja, litt svinn.
Ja. Men det er jo altså, det er jo utviklingshjelp det jo egentlig.
Det er det.
De fikk sikkert betonggulv i stedet for jordgulv i hyttene sine, flere av de.
Du har jo skrevet, Stein, at Odd fikk en litt sånn spesiell status blant de lokale. Han hadde en helt egen arbeidsdisciplin og spiste gjerne sammen med alle andre.
Ja, det kan jo Odd si mer om selv, men at han bodde i telt og satt ved bålet sammen med de lokale arbeiderne som egentlig var underordnet han da, det var nok noe helt nytt i Øst-Afrika for afrikanerne når det gjaldt forholdet til de hvite.
Mm.
Det var jo tradisjonelt en overklasse som sto med tropehatt og dirigerte med pisk. Og Odd var den som jobbet hardest av alle, og fikk enorm respekt og har vært der nede flere ganger selv, og også sammen med Odd for så vidt, og ser den, altså han jo som en gud der nede, og den gleden og den respekten, og den, hvordan det er, hvor stas det er med Odd Eliassen i jungelen der, det er skikkelig rørende å oppleve.
Og du hadde det jeg vil kalle for en aktiv fritid mens du var der og bygde hytte. Du gikk på ski blant annet, for det var snø på Kilimanjaro.
Ja da, jeg savnet så fælt årstider og det å gå på ski. Så jeg fikk ned et par ski, og det var mens jeg jobbet på Kibohytta på den øverste hytten på 4700 meter. Derfor er det cirka 1000 meter opp tatt i toppen.
Ja.
Så jeg fikk de opp, og så gjemte de der oppe, da, oppe på kraterkanten. Hadde egentlig noen flotte ture på ski fra Gilman's Point opp på toppen, opp til Horopik, ned i krateret. Og så utfor bakken nedover mot Gilman's Point igjen, og så opp hjemme skia, og så ned da, på kvelden, ned på hytta igjen. Den gangen var jo vant til høyden, så det gikk jo egentlig ganske kjapt å gå opp.
Ja, og godt akklimatisert.
Ja, veldig godt akklimatisert. Vi bodde jo hele uka oppi nesten 5000 meter, og var nede bare noen par dager i helgene opp igjen på mandag morgen.
Det er ikke så mange som har vært på ski på Kilimanjaro.
Nei, det er mulig at det har vært noen andre, men det er i hvert fall helt sikkert ingen som har gått så mange mil på skip på Kilimanjaro som han.
Det ble ikke så mange mil, tror jeg, men det ble en del. Jo, det ble kanskje noen mil til slutt, men det er bare det å kunne gå på snø igjen og skli den vesle bakken ned fra Horopik, ned til, så lenge det var snø der, da, ned i krater, og stake nedover, ned mot Gilman's Point.
Ja.
Du skal 100 meter ned i et sånt nå, og skal du opp igjen da, og så... Nei, det var lykke det der, altså.
Hvor mange turer ble det til topps på Kilimanjaro?
På skitur ikke så, kanskje 8-10 ganger
men
på ski.
Men totalt da?
Ja, det tror jeg 75-80 ganger. Ja, med...
For oss som enda ikke har vært der, så virker det som et litt høyt antall.
Siste året så holdt jeg på med sånn redningstjeneste, altså man kunne skulle lære opp en redningsranger da, i den parken, og ja. Da ble det mange turer over fjellet med de, ikke sant, og vi måtte altså bivakere oppå der, og
ja.
Var på nabotoppene. Det er jo altså en drømmejobb å gå med disse afrikanerne, og nei, det var helt utrolig flott.
Fantastisk event.
Vi lå alltid ute uten telt, vi skulle aldri ha med oss telt på Kilimanjaro, husker jeg, med de rangerne. Vi lå altså i huler den gangen, der inne, under steiner, og
ja.
Alt ble laget på bål av mat.
Fantastisk.
Og vi delte, som sagt, maten alltid, ja.
Det er fine minner, altså.
Det var det, ja. Det var en utrolig fin tid, egentlig.
Og så har jo dere to vært på en masse spennende eventyr sammen. Der er jo flere eksempler på det i boka, men en av ekspedisjonene som for oss lekfolk virker ekstra fascinerende, er jo den turen dere hadde sammen over Grønland i Nansen sine skispor.
Ja, ikke bare skispor, men jeg holdt på å si Nansens underbukser og klær og sovepose.
Ja, for det var en rekonstruksjon, ikke sant, av 1888-turen til Nansen?
Ja, var i 1988, 100 år etter Nansens kryssing. Vi ville starte der hvor han startet, avslutte hvor han startet, starte på samme tidspunkt og rekonstruere så langt det lot seg gjøre. Det bekledning og utstyr og ski og sleder og mat som han brukte i 1888. Og vi var jo nysgjerrige på liksom, hvordan artet det seg, hvordan, selv om du selvfølgelig aldri får, altså det er umulig å gjenskape 1888, men det var ja, så godt som mulig å gjenskape utstyret, da, de fysiske rammene rundt turen hans, hvor krevende var det, og jeg hadde det hadde slått meg at alle som liksom, snakket om hvor krevende det var, og det var liksom, et slit og det ene med det andre, det var liksom, skrivebordshistorikere som hadde god greie på historiske kilder, men lite greie på det å bevege seg ute i terrenget på ski og ligge ute. Kanskje liksom, hvor er vi like tøffe som Nansen liksom, og hans menn? Det lå liksom under prosjektet da, for å bruke det uttrykket, og vi gikk jo på Nansens dagbok og Nansens etappe vi hadde proviantert i forhold til tidsbruken hans, så hver kveld så satt vi da med kartet og liksom, hvordan ligger vi an i forhold til Nansen, liksom, ja. To etter Fritjof og hva det nå var. Og den der spenningen eller usikkerheten som var stor da når vi la i vei, hvor hadde vi nok mat, ville vi greie å komme over, ville vi greie å finne fram til samme punktet som Nansen kom ned. Vi gikk med sekstant som for så vidt var det eneste navigasjonsmiddelet i 88 uansett, fordi det var før GPS-en, så det var en usikkerhet.
Dere kan jo navigere med sekstant, dere?
Vi kunne da til slutt, Odd kan jo fortelle.
Kunne og kunne, jeg vet ikke, men i hvert fall en av oss hadde gått på et sånt navigasjonskurs på Sjømannsskolen,
ja.
For å lære GPS, da. Nei, for å lære sekstant, mener jeg.
Ja.
Og første dagen, vi hadde jo sol, så tok vi en sånn solhøyde da, for å se hvor vi var. Vi hadde gått noen dager oppover på isen. Og vi var langt, langt unna Grønland, da vi kom på den posisjonen vi skulle være på.
Vi var i nærheten av Orkenøyene,
tror jeg. Ja, og vi skjønte vel egentlig ingenting hva vi hadde gjort gærent. Og så,
det var litt far, tror jeg.
Men heldigvis så hadde Jo tatt med seg en bok som het Teach Yourself Navigation.
Ok.
Ja, og han, Jo har...
Får en fin titel.
Jo er ganske kjapp egentlig, og satt og leste den boka. Og tenkte og grublet og kom til at vi hadde gjort en eller annen brøler tydeligvis. Men vi visste jo fortsatt ikke om dette var riktig. Det var den prikken vi satt der vi skulle være. Det var nærheten av der vi var, det skjønte vi. Men om det var riktig, det hadde vi jo ingen garanti for da.
Nei.
Så går vi over toppen og nedover mot vestkysten og ser de første fjellene. Og aner jo ikke om vi kommer ned på riktig sted. Vi har jo enda igjen gått med mat da. Men det var jo kommet ut i slutten av september. Og vinteren kommer jo. Så ser vi mer og mer av fjellene, og så skjønner vi at det er jo i nærheten av der Nansen kom av. Så ser vi plutselig en varde på en sånn stein.
Ja.
Et godt stykke unna brekanten egentlig, og det er en varde Nansen bygde.
Er det sant?
Så vi gikk rett på, altså det var jo helt rått egentlig.
Det dere fulgte den linja som var naturlig den gangen, og også for dere?
Ja, i alle fall så traff vi, altså Nansen gikk litt annerledes i starten, for han hadde opprinnelig en plan om å ende opp litt lenger nord på vestkysten, og så endret den det underveis, og det var derfor vi tok igjen Nansen, eller gikk fortere enn han, for han hadde en litt sånn avvikende linje midt på isen, men nei, det var utrolig lettelse å komme ned. Ja, altså jeg kjente igjen, Nansen har en tegning i boka si fra Grønlandskryssingen, hvor de kommer ned til, fra isen, nede i Austmannadalen der, som det heter, av fjellene og et lite vann som lå der, og det kjente igjen med en gang. Dette er jo tegningen til Nansen, og så sto varden der. Og,
utrolig.
Vi var vel de andre etter Nansen, tror jeg, til å følge den ruta, så vidt jeg vet. Og det var jo liksom stort å krysse Grønland, uansett hjelpemidler på 80-tallet. Det var ikke flere som gjorde det enn at altså hvis du hadde gått på ski over Grønland, så kunne du skrive en bok om det. Så det var... Det var spennende, det var skikkelig, var mye logistikk og mye vi hadde ordentlig underveis, så det var mye å lære, rett og slett, av den turen.
Men det sto i boka at dere brukte 3 dager på de første 7 kilometerne.
Ja, det var jævlig tungt i starten.
Ja, altså vi fulgte jo Nansens pakkliste egentlig, og det var jo veldig, veldig mye mat og veldig mye brennstoff.
Så det ble veldig, veldig tungt å dra?
Ja, vi gikk ikke å dra, vi gikk ikke å flytte sleden alene, vi måtte gå 3 stykker på hver slede.
Ja, så du gikk fram og så tilbake og hentet neste?
Ja, fram, satt den igjen, gikk tilbake, tok neste slede, og det var jo, enig, det var beinhardt. Vi var så slitne opp til bakkene. Og først når jeg kom opp i nærmere 2000 meter, så begynte jeg også å flate ut. Og ja. da kunne jeg gå på ski da. Ja, eller kanskje var litt før da, 1500-1600 meter,
ja.
Hvor det kom opp i sne. Dette var jo i slutten av august, og det var jo avsmelting hele veien. Vi gikk på beina til å begynne med.
Ja.
For meg så var det en Grønlandsturen kanskje det største jeg har vært med på. Altså. Jeg synes Everest var flott, men den der å gå over de viddene der, og så få naturen så tett innpå deg, og så har følelsen av at du har kontroll med det vi drev med, og så ser jeg som horisonten forsvinner, og dukker opp ting, nye skyer foran deg, og sola kommer opp, går ned. Det var utrolig flott, altså.
Hva tenker du om det, Stein?
Nei, det er en av de... Og jeg blir rørt når jeg tenker tilbake, og når jeg skal fortelle det nå, en av de liksom, fineste, tenker jeg, sterkeste opplevelser jeg har hatt i fjellet med kamerater når vi sto innpå der en av disse her morgenene, husker jeg vi gikk om natta for å få best mulig snø og skiføre og fikk hele soloppgangen og fargene som endret seg fra bekmørket til sola kom opp og fantastisk himler og vi står der i en pause på natta, og Odd ser utover dette her landskapet, og han med den CV-en som han allerede da hadde i 1988, sier han at jeg har aldri kjent naturen så tett på meg. Jeg har aldri vært så nær på naturen som nå. Det gjorde inntrykk. Og jeg hadde aldri tenkt på, altså det liksom en formulering og måte å forholde seg til naturen på, som jeg ikke hadde tenkt på, som jeg synes er veldig, veldig fin, og som gjorde inntrykk, og som jeg aldri glemmer.
Det høres ut som en bok som bør leses.
Ja, absolutt.
Den finnes vel fortsatt?
Ja, du tenker på boka fra Grønland sist.
Ja, det var den jeg tenkte på nå.
Ja. Nå
den snakket nye boka.
Jeg om den nye boka om Odd. Den siste eventyrer heter den, bare for å ha gjentatt det. Den finnes på en bokhandel nær deg. Jeg skrev en bok fra den Grønlandskryssingen også, og brukte brukte utsagnet til Fridtjof Nansen som titel på boka, Vestkysten eller døden, som Nansen sa. Nå finnes den bare antikvarisk, men den er jo oppdrivet her og der.
Mm. Det er så fint at det studio her ligger oppå Nordlys antikvariat, ja, så vi skal ned og sjekke noe etterpå.
Yep.
Det er i hvert fall en bok jeg vil anbefale, det også.
Det er noe det vil jeg jo.
Vi skulle jo gjerne snakke om alle turene dere har vært på sammen, men det rekker jo ikke. Så man må nesten gå til innkjøp av dine
siste titel. Den siste eventyrer heter boka. Sa jeg det? Eller?
Ja, du sa det. For alle som ønsker å ha samlede verker av Stein P. Åsheim i bokhylla, vi er mange av deg rundt omkring i landet. Og kanskje utenlands også?
Ja, det er ikke så mye som er oversatt. Men det er jo mulig at det blir et krav etter dette her.
Men selv om titelen er «Den siste eventyrer», så tenkte jeg at vi kunne bruke den siste lille stunden vi har her nå til å få noen råd og tips fra 2 levende legender. For det kan jo ikke være sånn at det siste eventyret gjort. Det må da være flere eventyr igjen, tror du ikke det, Odd?
Ja, det masse.
Det masse?
Ja, det egentlig bare å komme i gang, og så...
Er det lov å låne din notatbok?
Jeg har aldri hatt noen notatbok.
Du har ikke skrevet ned på
Nei, jeg har aldri skrevet en dagbok.
Nei, du har ikke det?
Nei.
Og du har ikke skrevet ned de turene du nå drømmer om heller? Et sted?
Nei.
Du har det bare her inne i, ja, det
ligger,
i hodet?
Ja, ja. Mer eller mindre ligger det i hodet, ja. Nei. Altså jeg har begynt å skrive dagbøker, men det har kokt bort hver gang.
Ja.
Jeg skriver de første dagene, og så blir alt så intens egentlig, og du... Nei, har jeg faktisk ikke hatt en dagbok, altså.
Nei. Har du et råd da om hvordan man kan bli Odd Eliassen og Stein P. Åsheim i dag?
Jeg setter i gang, og ikke grubler for mye, men kom i gang, ja.
Ja. Og kommes ut på tur.
Ikke sant? Det løser seg etter hvert.
Ja, det er god holdning.
Problemet dukker opp hele tiden, men det har vært så mye rart som har hendt egentlig, som du kommer i mål til slutt, og du, det er en del av hele turen, altså.
Ja.
Planleggingen, ikke minst da. Å finne karter og turmål.
Og som Stein skriver et sted, planlegging handler jo også om at planene går i vasken, og at man må gjøre om på kursen underveis?
Det er jo det som er eventyret av denne sagt, og det er jo noe av det som er spenningen med disse eventyrlige ferdene, eller å legge ut i det ukjente, at uansett hvor mye du planlegger, som er viktig, så vet du at det kommer til å oppstå situasjoner som hvor du må improvisere løsninger, og spenningen knyttet til hvordan du takler det, enten det er liksom et overheng i en fjellvegg, eller det er borgerkrig i Mali, det er jo det som gjør et eventyr til et eventyr. Ja. Men jeg tenker også, altså du sier hvordan blir en Odd Eliassen og Stein P. Åsheim og nevner oss i samme åndedrag. Men det er jo en vesensforskjell på oss, at jeg har jo gjort dette til en levevei. Og Odd er snekker. Og jeg synes det er det som er verdt å, altså hele essensen på et vis i historien om Odd, den der genuine, ekte gleden over å være på tur uten tanke på merkevarebygging eller antall likes og delinger og markedsføring. Og der sitter jeg jo selv i glasshus. Og Det er, håper jeg, konklusjonen på møtet med Odd Eliassen, og det er den tilnærmingen til friluftsliv, til ekspedisjoner, til dette livet som vi begge har ført, da, som jeg synes er noe å lære av og kan stå som et forbilde.
Det tror jeg vi nesten må si amen til. Det var veldig hyggelig at dere ville komme hit i dag. Veldig koselig å ha dere på besøk i Utestemmer. Hvor går turen videre nå?
Nå skal jeg opp til Ole Daniel Enersen og gi han boken. Han er på et gamlehjem like her borte.
Er det sant?
Ja. Jeg har boka i sekken her nå.
Ja, ja, så bra.
Undertegnet av Stein og meg. Takk for turen.
For en fin gjerning.
Ja.
Jeg må hilse og si planen. At vi alle har latt oss inspirere av turene dere har vært på sammen. Og så ønsker jeg dere god tur videre, og velkommen tilbake i studio ved neste bok.
Vi er klare.
Takk skal du ha.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen,
og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.